You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Осудувачки извештај во наводите за полициска бруталност во Викторија предизвика повик за реформи во тоа како се испитуваат прекршоците од страна на полицијата во државата. Во заедничкиот извештај на ABC и весникот The Age објавени се тврдењата за полициски прекршоци во последниве години, поради што едно наводно семејство на жртва побарало промена на системот за жалби на полицијата. Од прилогот на Аби Динам за SBS News. Представувајќи обединет фронт пред викторијскиот парламент, вујкото и мајка на еден домороден тинејџер беа опколени од адвокати и од поборници за човекови права, барајќи реформи за начинот на кој викторијската полиција ги обработува представките против полициските службеници. Дарен Ловет тврди дека неговиот внук Томи Ловет бил брутализиран од страна на полицијата во април 2016 година во случај на погрешен идентитет.
Well, it's just the behaviour's got to stop, and it's time for this government to step up and root out some of these bad elements there within the police force.
Во предградијето на Хајдлберг, североисточно од Мелбурн, тогашниот 18-годишен Томи Ловет го возил својот скутер до куќата на неговата баба. Полицијата барала друг маж, исто така, домородец, но 20 години постаро Томи. Полицијата погрешно мислела дека Томи е всушност осумничениот, на кој му беа ставени лисици на рацете и беше потиснат со спреј од црвена пиперка. Инцидентот остави белези на секаде низ неговото тело. Неговиот чичко вели дека раните на Томи помина, но траумата остана. Томи, вели неговиот чичко, нема доверба во полициските сили.
He has no trust there in the police force. He's unable, he was a young kid there on his way there sort of trying to sort of get on with his life. He's unable to do that. He stays inside. He doesn't go out. He doesn't see his friends anymore.
Уейн Мјуа од Викторијската абориджинска правна служба вели дека инциденти како овој продолжуваат да ги оштетуваат полициските односи со домородното население.
Time and again we see these sorts of incidents, and but more importantly we see no trust in the system. Aboriginal people, the trust in terms of relationship with police gets diminished by this sort of stuff. Their trust and faith in the complaint system is almost non-existent.
Помина 6 години откако инвалидскиот пензионер Фил Диксон ја поднесе својата жалба. Драматичните снимки од CCTV го прикажуваат моментот во јануари 2013 година кога 62-годишниот беше удиран и фрлен на земја од полицаец во полициската станица во Джелонг, југозападно од Мелбурн. Тој беше уапсен под сомневање за возење под влијание на алкохол. И покрај внатрешната истрага и обвиненијата, полицискиот службеник ќе ја задржи својата работа и ранг. За докторот Ким Праудлав, нејзиниот случај против викторијската полиција продолжува. Ова е извадок од видеото што таа го снимила во задниот дел од полициско возило во април минатата година.
They won't give me the name and the badge number of the person that hit me in the face repeatedly. He was really violent and he was really scary.
Таа тврди дека полицијата ја фрлила на земја и ја удирала по лицето откако понудила медицинска нега на човек кој лежел на земјата, крвавел и бил обкружен со полиција. Доктор Праудлав тврди дека полицајците ја одбиле нејзината помош, а кога го извадила телефонот за да го сними инцидентот, вели дека еден од полицајците ја нападнал. Джереми Кинг од адвокатската фирма Robinson Gill Lawyers вели дека инцидентите како овие мора да престанат. Тој вели, Томи и Ким се невини луѓе кои не извршиле кривично дело, но ја осетиле суровата правда во рацете на полицијата.
We have to stop what has happened to Tommy and what has happened to Kim, who are innocent people who had committed no crime and who had received rough justice at the hands of the police.
Во одговор на тврдењата, Victoria Police вели дека во случајот со Томи Ловет, независен регионален менаџер на Victoria Police спроведе внатрешна истрага, но не можеше да утврди дали настанало кривично или дисциплинарно однесување. Тие велат дека 18-годишниот човек кој првично ја поднел жалбата, исто така одбил да даде официјална изјава. Во случајот на Ким Прадлав, Victoria Police вели дека инцидентот е дел од активна истрага на Оделот за професионални стандарди и дека полицајецот од повисок ранг и водникот, вклучени во наводниот инцидент, биле префрлени на други должности. За нападот во 2013 година на Фил Диксон, полицијата тврди дека ова не е начинот на кој очекуваат офицерите да се однесуваат. Полицијата вели дека службеникот за кој станува збор е казнет 500 долари и е ставен на ветување за добро однесување без осуда. Полицијата во Викторија ги испитува повеќето приговори против службениците внатрешно, со мал процент што се изследувани од Независна антикорупцијска комисија. Минатата година, парламентарна комисија на Викторија препорача сите сериозни поплаки за лошо полициско однесување бидат истражени од новосоздаден оддел во рамките на IBA, како и неколку други големи реформи на системот. Сепак, полицијата во Викторија тврди дека сегашниот модул е ефективен и дека интегритетот на силите не треба да биде ставен во сенка со користењето на надворешни тела. Викторијскиот министер за здравство Џени Микакос вели дека износот на приговорите што полицијата ги добива е мал. Та вели полицијата има околу 14.000 интеракции со јавноста секој ден и има само околу 7 жалби дневно. Според неа, полицијата прави фантастична работа во одговор на безбедносните прашања на заедницата.
Police have about 14,000 interactions with members of the public every single day, and on average there are only about 7 complaints per day. So overwhelmingly, Victoria Police are doing a fantastic job in responding to community safety issues.
Госпоѓата Микакос вели дека телесни камери во моментов се обезбедуваат на силите низ државата за да се одржуваат стандардите на полициски интегритет. Антони Келли од проектот за одговорност на полицијата вели дека ова не е доволно, барајќи системот на жалби против полицијата биде одземен од рацете на полицијата. Господинот Келли вели дека веќе 40 години се бараат истраги за жалби против полицијата. И со слушувања и комисии, вели тој, препорачуваа козметички промени или пак прашањето се ставало во кошница за премногу тешки прашања. Тој вели, ова не може повеќе да се прави.
We have been calling for independent investigations of police complaints for over 40 years. There has been inquiries and commissions and ad nauseum. Each of them either recommending cosmetic changes or their recommendations being put into the too hard basket. We cannot do this any longer.
Аби Динам го подготви прилогот за SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.